บรรพบุรุษการจีนเข้ามาลงทุนเลี้ยงปลานิลในกระสังตามแคมสายน้ำเงิมกวมเอาเกือบ 100% ส่งผลให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระสังลาวบ่สามารถแข่งขันกับจีนได้และหลายๆต้องเลิกกิจการสัญญามีรายงาน
เป็นเวลาเกือบ10ปีมาแล้วจนฮอดปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนเลี้ยงปลานิลในกระสังตามแคมสายน้ำเงิมอย่างหลวงหลายกวมเอา 100% เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะกลุ่มทางอนประกอบด้วยบ้านไห่บ้านทาสมอบ้านทาสว่างและบ้านแก้งไข่เมืองเศรษฐนินทร์นครลำปางเฮ็ดให้ชาวประมงลาวบ่สามารถแข่งขันได้และล้มเลิกไปหลายแล้วหันไปประกอบอาชีพอื่นหญิงใส่คำเว้าของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมืองเศรษฐนินทร์และขันท้องถิ่นกลุ่มทางอนและอดีตชาวประมงน้ำจืดที่เคยเลี้ยงปลานิลในกระสังจำนวน5ท่านขณะเดียวกันก็มีข้อมูลรายงานจากบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจปลูกผักสะอาดและเลี้ยงปลากระสังเผยแพร่ข้อมูลแบบบ่เป็นทางการเมื่อวันที่4มกราคมปี2021ที่ผ่านมาว่าตลาดโดยรวมของสินค้าประเภทปลานิลกระสังที่จราจรในตลาดนครลำปางมีปลากระสังของจีนความเอา 87% ของปลากระสังลาวที่มีเพียง 13% เกี่ยวกับเรื่องนี้อดีตชาวประมงน้ำจืดลาวที่เคยเลี้ยงปลานิลในกระสังอยู่เมืองไซธานีกาวาตัวเองเคยเลี้ยงปลานิลในกระสังต่อมาในปี2017หาก็ล้มเลิกไปย้อนผู้ประกอบการจีนเลี้ยงปลากระสังแข่งกับคนลาวถึงแม้นว่าตัวเองพยายามสู้เขาก็กดราคาลงดังทานได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่10มกราคมนี้ว่า
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลากระสังกันตกราคาเพราะง่ายๆมันมีกระสังของจีนอยู่เขตทางอนมันมี 2-3 เจ้าเนาะที่ว่าเขาเจ้าส่งปลาตามตลาดหั้นแล้วบัดนี้แม่ค้าพ่อค้าที่เขาเจ้าเคยไปรับเอาหรือว่าบอนที่พวกเขาเคยไปส่งให้เขาเจ้าหั้นเขาเจ้าว่าป่าที่ว่าซื้อกับนะกระสังจีนนั้นมันจะราคาหันลงก่อนเมื่อกี้หันมันมีถึกโลนึง 11-12,000 นี่นะเขามากดลงราคา 9,000 แล้วพวกเขาขายบ่ได้แล้วเฮ็ดให้พวกเขาหันบ่สามารถไปต่อได้แต่ว่าเฮ็ดหลายน้องสำรวจว่าสายน้ำเงินไหมบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเอกสารแบบใดเนาะกระสังจีนหลายเริ่มตั้งแต่เขตหักสวนเวินคํานี่ลงมาหาหันถ้าสมมอแก้งไข่นี่ฮู้สึกว่าโอ้แลหลายเด้อ
ท่านกล่าวถึงว่าปัจจุบันตัวเองหันมาปลูกผักสวนครัวตามแคมสายน้ำเงิมแทนการเลี้ยงปลานิลในกระสังแล้วอีกทั้งกลุ่มชาวประมงน้ำจืดลาวเผชิญกับต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเป็นต้นหัวอาหารปลานำเข้าจากต่างประเทศแพงบวกกับครอบครัวบ่มีแรงงานเลี้ยงปลานิลในกระสังอย่างเพียงพอเฮ็ดให้ต้องเสียเงินจ้างแรงงานเลี้ยงปลาหรือขนส่งปลานอกนี้กลุ่มชาวประมงน้ำจืดลาวยังขาดเทคนิควิชาการบ่มียาฆ่าพยาธิในปลานิลหรือยาเทียดให้ปลานิลใหญ่ไวคือกันกับกระสังปลานิลของจีนโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ชาวประมงน้ำจืดลาวล้มเลิกเลี้ยงปลานิลในกระสังจนเฮ็ดให้ปัจจุบันยังเห็นผู้ประกอบการจีนสืบต่อเฮ็ดธุรกิจนี้มาได้กว่า10ปีแล้วซึ่งสอดคล้องกับอดีตชาวประมงน้ำจืดลาวเคยเลี้ยงปลานิลกระสังอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
เรื่องต้นทุนสูงมันจะมีส่วนเพราะว่า1ปัจจัยในการผลิตหัวอาหารมันก็นําเข้าจากต่างประเทศทีนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกปัจจัยนึงที่เฮ็ดให้มันต้องสูงขึ้นนะส่วนว่าการแข่งขันนี่มันก็มีหลายปัจจัยบางส่วนมันก็ว่าเรื่องของการบริหารจัดการผู้ใดสามารถคุมต้นทุนหรือว่าเฮ็ดให้ประสิทธิภาพมันสูงคนนั้นก็มีความได้เปรียบเมื่อก่อนนี่กลุ่มผู้ผลิตคนลาวเฮาก็มีสมาคมเลยในเมื่อมันมีผู้ที่เขาแข็งแรงกว่าเขามาทุ่มตลาดมันก็เงียบไปแต่ว่ามันก็ควรจะสงวนไว้ให้คนลาวนะ
ชาวบ้านจากเมืองไซธานีกาวาภายในกลุ่มทางอนโบสุเห็นปลากระสังปลานิลของคนลาวคือกันย้อนคนลาวสู่คนจีนบ่ไวจึงเซาเฮ็ดกระสังปลานิลและตัวเองคิดว่าผู้ประกอบการจีนเลี้ยงปลานิลในกระสังนั้นบ่ได้ย่านแย่งอาชีพคนลาวต้องเบิ่งในแง่มุมที่ว่าคนลาวบ่สามารถผลิตอาหารเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารได้แต่คนจีนสามารถผลิตอาหารเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในประเทศได้ดังยะนางกล่าวว่า
บ่มีคนของกระสังลาวเลยมีแต่ของคนจีนอันใดก็แพงโคตรเขาเจ้าสู่บ่ไหวเพราะว่าคนจีนเขาเจ้าแบบมียามีหยังมาตั้งแต่ประเทศเขาเจ้านะแล้วคนลาวเขาเฮ็ดไปกินคนลาวเฮ็ดมันก็บ่ได้เป็นการแย่งของคนลาวแบบว่าคนลาวเขาเฮ็ดบ่ได้ดิ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมืองไซธานีกล่าวว่าทั่วเมืองไซธานีกระสังปลานิลสายน้ำเงิมแม่นเป็นกระสังของผู้ประกอบการจีน 100% ผ่านมาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามในการเสนอให้อาชีพประมงน้ำจืดสงวนไว้เป็นของคนลาวแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดได้เนื่องจากคนลาวบ่มีงบประมาณที่จะสามารถผลิตปลานิลออกสู่ตลาดเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารได้แต่กลุ่มผู้ประกอบการมีการวางแผนมาลงทุนเป็นระบบเพื่อคุมตลาดอาหารสังเกตได้จากหัวอาหารปลาและยาฆ่าพยาธิปลาจีนกับจีนมีการให้สินเชื่อเพื่อป้อนสินค้าต่อกันดังทานได้กล่าวว่า
อย่างนั้นเฮาก็เกือบว่า 100% เป็นคนจีนเลยนะที่ตามหลักการมันก็มีอย่างนั้นน่ะก็ว่าสมมุติสิไปให้คนลาวเนาะส่วนหลายบัดนี้คนจีนเข้ามาก็มาแจ้งงานกับคนลาวก็ออกชื่อเนี้ยได้ลูกมาออกชื่อลูกสินะท่านมาพอให้กระเฮ็ดปรับปรุงปัญหานี้จนผิดกันแต่ว่าแม่นน้อยระหว่างของสิสมมุติอาชีพให้คนลาวกับคนจีนน่ะมันบ่ไหวของเงินประมาณนี้แหละตอนนี้จีนนี่มันสามารถผลิตแล้วมันขายเถอะมันดับติ้งราคาของคนเราเอาได้มีเรื่องกินที่เขาซัพพอร์ตพร้อมด้านไหนเชื่อกันได้มันก็อยู่รอดไปบ่มันมาแฮงกับแต่ช่วงมันก่อนโควิดน้อยนิดมานี่ที่คนลาวล้มละลายทั้งพยายามทั้งเทคนิคทั้งพร้อมด้านเนี่ยเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตเฮามันสูงแล้วบัดนี้ราคามันก็เกิดดับติ้งจากคนจีนจริง
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคันท้องถิ่นกลุ่มทางงอนกาวาตั้งแต่ปี2014ที่ผู้ประกอบการจีนเริ่มเข้ามาเฮ็ดกระสังปานินเขตบ้านไห่จนฮอดปัจจุบันก็ยังมีผู้ประกอบการจีนเฮ็ดกระสังปลานิลคือเก่าจนบ่มีกระสังปลานิลของคนลาวแล้วอีกทั้งการเฮ็ดธุรกิจกระสังปลานิลของจีนแม่นได้รับการสนับสนุนจากทางการลาวดังทางได้กล่าวว่า
โอ้ที่บ่ใช่บ่ได้มันมีประมาณ18 19เจ้าน่ะของคนลาวผู้เดียวแต่ว่าคนลาวก็เอาหัวจีนแต่ว่ามีกระสังเดียวอนุญาตก็อันนึงมันเจ้าของดินเนาะเขาเจ้าดินมันเจ้าของดินอันสองมาแล้วมันสิว่าทางกสิกรรมแล้วก็ทางอากรเจ้าพันธุ์หมดแต่เฒ่าหน้าหน้ามันยังทุกอย่างบ่แต่ก่อนมันมีคนลาวแต่ว่ามันยุบไปแล้วคนลาวใส่บ่รอดแล้วก็เจ้าๆไปละสมมุติว่าปลาโลนึง 9,000 คนลาวขายได้จะกินมันขาย15 18มันก็ขายได้ประมาณนะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคันท้องถิ่นกลุ่มทางงอนอีกท่านนึงกล่าวว่าทางบ้านแก้งไข่มีกระสังปลานิลทั้งหมด4กระสังซึ่งทั้งหมดเป็นของผู้ประกอบการจีนในนั้นมี1กระสังที่จะย้ายไปเลี้ยงอยู่บ้านไห่ส่วนกระสังปลานิลของคนลาวเคยมีมาก่อนแต่ว่าล่มเลิกไปหมดแล้วดังทางที่กล่าวว่า
คนจีนเหมือนคนลาวจะบ่มีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนโหม8 9พุ่นล่ะแต่ก่อนเหลือแต่3ตัวนี่ตัวที่4ก็สินี้อีกละมันเรื่องปัจจัยสําคัญคือเส้นทางบ้านไห่ก็จะเป็นทางอย่างทางดีเลยคันทางบ่ดีได้มั้ยครับจะบ่ซื้อมันน่ะมันโยกป่าตายไปยังบ่ได้ละคนลาวนี่มันหยุดมาตั้งแต่ปีตั้งเด้อ14 15พุ่นล่ะตลาดนี่มันบ่ขึ้นกับผู้ขายครับน่ะมันขึ้นกับผู้ซื้อแม่ค้าสินะแม่ค้าพ่อค้าคนกลางของสินะบัดนี้ก็จะกําหนดราคาแพงแล้วเขาก็บ่ซื้อข้างนี้ไปซื้อคนอื่นสินะ
การค้าขายปลานิลที่เลี้ยงในกระชังคนลาวจะซื้อปลานิลจากผู้ประกอบการจีนแล้วมาขายในตลาดสดหรือขายทางสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเอากําไรจากการขายปลานิลโลละ 3-5,000 กีบโดยราคาปลานิลที่เลี้ยงในกระชังที่ผู้บริโภคซื้อจะเฉลี่ยกิโลละ 45,000 กีบซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาปลานิลที่เลี้ยงในหนองธรรมชาติดังแม่ค้าขายปลานิลที่เลี้ยงในกระชังนครลมิจันทน์กล่าวว่า
เขาบ่ได้ขายอยู่ตลาดอันเล่นนี่ก็ขายนําแถวบ้านนั่นแหละอันมันก็ว่าบ่ได้น่ะน้องมันก็คล้ายๆซ้ํากันนั่นแหละเพราะว่าอันมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงบางทีอันตามมาแต่ละงวดเขาก็ไล่บ่คือกันนะส่วนหลายอันก็กินประมาณโล 3,000 ประมาณนี่แหละถ้าว่าเฮาเอาหลายถ้าว่าขายน้อยก็สิกินโล 5,000
ด้านแม่ค้าขายปลานิลที่เลี้ยงในหนองธรรมชาตินครลมิจันทน์กล่าวว่าการบริโภคปลานิลของคนลาวขึ้นอยู่กับความมักส่วนบุคคลและถ้าเว้าเฉพาะปลานิลที่เลี้ยงธรรมชาติเนื้อปลาจะแซ่บและหวานแบบธรรมชาติใช้เวลาเลี้ยงดนส่วนปลานิลที่เลี้ยงในกระชังจะมีการใส่น้ำยาเลี้ยงปลาใหญ่ไว้เลี้ยงบ่พอเท่าเดือนก็สามารถขายออกตลาดได้แล้วดังยานางกล่าวว่า
ปลากระชังเนาะบ่เอาก่อนนะคะบ่ขายมันเป็นปลาที่เขาเจ้าเล่งน้ํายาเขาเจ้าเล่งที่เขาเจ้าเลี้ยงแค่2เดือนตายเขาเจ้าก็โตได้ตัวละโลแล้วอันนั้นโอ้เฮาเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วปลาธรรมชาติกินแซ่บมันเนื้อธรรมชาติมันจะแซ่บมันจะหวาน
สําหรับปลานิลแม่นสินค้ากสิกรรมธาตุซีนที่สําคัญมีการบริโภคหลายในนครลมิจันทน์เฉลี่ย 28,000 กิโลต่อวันส่วนใหญ่ปลานิลจะถูกนําไปปรุงแต่งอาหารในครัวเรือนหรือนอกครัวเรือนเป็นต้นในงานดองงานโรงแรมงานสัมมนาและอื่นเนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่บ่ตายง่ายเหมาะแก่การขนส่งไปยังบ่อนต่างๆเพียงใส่ออกซิเจนปลานิลก็สามารถลอยน้ำบ่ตายในถังจนถึงมือผู้บริโภคแบบตัวเป็นๆได้อิงตามข้อมูลจากบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจปลูกผักสะอาดและเลี้ยงปลากระชังและแผนกกสิกรรมและปลาไหมนครลมิจันทน์ส่วนวิธีการจะแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการจีนเลี้ยงปลานิลแข่งกับชาวประมงน้ำจืดลาวนั้นการผลิตของกลุ่มชาวประมงน้ำจืดต้องโฮมตัวกันให้เข้มแข็งซอกหาทางออกร่วมกันเพื่อต่อรองกับตลาดจีนย้อนที่ผ่านมาเฮ็ดไผเฮ็ดลาวเลยบ่เข้มแข็งบ่มีอำนาจต่อรองหากโฮมตัวกันได้ปัญหาทำอิฐจะสู่ไปนำกันก็คือเรื่องหัวอาหารเลี้ยงปลานิลเฮาสามารถรวมเป็นกลุ่มต่อรองกับโรงงานในประเทศลาวที่ผลิตสรีแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้แบ่งขายหัวอาหารสัตว์ให้ชาวประมงน้ำจืดลาวบ่แม่นส่งไปขายแต่ต่างประเทศอิงตามอดีตชาวประมงน้ำจืดลาวเคยเลี้ยงปลานิลในกระชังเก่า